Assalomu alaykum. Men Xudoni ko'rmayapman, eshitmayapman yoki his qilmayapman. Uning men bilan ishi yo'q. U meni tashlab qo'ygandek. Shunday ekan, nega uni sevishim kerak? Nega jamoatga borishim kerak? Nega ishonishim kerak? Yaqinda bir birodarimni ko'rgandim. U oxirgi paytlarda shunday savollar bilan yurganini aytib qoldi. U bilan o'tirib, dildan gaplashdik. Shunda u o'zini qiynayotgan savollar haqida shunday dedi. Men deyarli bir necha yildan beri o'zimga va Xudoga shunday savollarni beraman. Shuncha yil Xudoga ergashib, jamoatga borib endi birdan ularning birini tashlab menga aqlli ish emasdek tuyulyapti. Iymonli do'stlarimni ko'zim qiymayapti. Albatta, boshqa do'stlarim ham bor. Agar jamoatni tashlasam, iymonli do'stlarim vaqt o'tib mendan xafa bo'lmay qo'yishadi. Ammo ichimda bir narsa faqat Xudoni his qilmayotganim uchun undan voz kechish yosh bolaning ishi ekanini aytib turardi.
Xudoni his qilmasam ham, uni sevishim kerakligini bilardim. Bu faqat meni Xudo bilan munosabatimga emas, boshqalar bilan ham ishimga taalluqli edi. Tasavvur qiling, agar butun dunyodagi odamlar yelkalaridagi mas'uliyatlarni faqat istagan paytlardagina qilsa nima bo'ladi? Yana hatto mening Xudo va muqaddas kalom haqidagi cheklangan bilimim bilan shuni bilamanki, iymonga ega bo'lmay Xudoni mamnun qilishning iloji yo'q. Ammo mening Xudoga bo'lgan sevgim va ishonchim borgan sari zaiflashib borar va men yana ham sahroning ichkarisiga kirib borayotganimni his qilardim. Hatto bu qurg'oqchilikdan qanday chiqishni ham bilmasdim. Ammo men bu holatdan chiqishni Xudo bilan avvalgi munosabatimni tiklashni istadim. Avvallari Xudoning huzuri men uchun haqiqiy edi. U mening yuragimda ishlardi. Men bir necha marta muqaddas ruhga to'lgan ajoyib paytlarimni yaxshi eslayman.
Ko'z yoshlarimni tiya olmay, Xudo oldida tiz cho'kib, uning marhamati va qudratini his qilgan va aniq anglagan paytlarim bo'lgan. Bularning bari Xudoning g'ayritabiiy ishlarining natijasi ekanini bilardim. O'sha paytlarni eslab sog'indim. Shunda bir narsani angladim. Xudoni his qilmayotganim uchun unga bo'lgan iymonimdan voz kechish, o'sha men boshimdan kechirgan hamma narsalarning yolg'on bo'lganini tan olish bilan barobar edi. Keyin Xudo menga nima sababdan bu sahroga tushib qolganimni eslatdi. Men Xudo hayotimda qilgan ajoyib ishlarni unutib qo'ygan ekanman. Chindan ham, ko'p hollarda Xudo bizni hayotimizda qanday ajoyib ishlar qilganini unutib qo'yamiz. Isroil xalqi Misrni tashlab va'da qilingan yerga ketayotganlarida sahrodagi qiyinchiliklardan nolidilar. Ular suvsiz va ovqatsiz bunday sarson bo'lib yurgandan ko'ra Misrda o'lib ketganimiz yaxshi edi deyishdi.
Ular o'sha paytdagi o'tib ketadigan muammolarga diqqatlarini qaratib, Xudoning ularni qudrat va mo'jizalar bilan olib chiqqanini unutdilar. Kalom shunday deydi. Yodingizda tuting. Sizlar Misrda qul edingiz. Men qudratim va ajoyibotlarim bilan sizlarni u yerdan olib chiqdim. Shuning uchun shabbat kuniga rioya qilinglar deb amr etdim. Ammo ulardan qo'rqmanglar. Egangiz Xudo Fir'avnni, butun Misrni nima qilganini esingizda tuting. Egangiz Xudo o'z qudrati va ajoyibotlari bilan sizlarni u yerdan olib chiqdi. Buyuk sinovlar, alomat va mo'jizalar ko'rsatdi. Bularni o'z ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Siz qo'rqayotgan hamma xalqlarni egangiz Xudo xuddi o'sha ahvolga soladi. Qachonki kim bilandir kelishmovchilikka borib qolsam, u bilan o'tkazgan vaqtlarimni eslayman. Bu menga munosabatimni saqlab qolishga yordam beradi.